Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
...24. Septembra 2002. godine emitovana je prva emisija Digitalne ikone. 26. septembra, dakle danas, emisija puni 15 godina. Mimo uobičajenih obeležavanja kada su jubileji u pitanju, a 15 godina u digitalnom svetu je, da se malo našalimo, prilično mnogo godina, a u skladu sa vremenom u kome živimo, odlučili smo da rođendansku emisiju posvetimo vernim slušaocima, kojima se još jednom zahvaljujemo na dugogodišnjoj podršci i inspiraciji, jednom informatičaru i priči o istoriji informatike i digitalnog računarstva u jednoj zemlji, Srbiji. Nikola Marković je od prve emisije Digitalne ikone naš redovan gost, komentator i znalac koji za slušaoce Radio Beograda 2 na jednostavan način objašnjava ponekad komplikovane IT teme. Stručni saradnik koji daje zanimljive predloge, pomaže oko pronalaženja kontakata i gostiju, kritikuje i hvali. Šta kaže Wikipedia? Rođen je 1939. godine u Kovinu, diplomirao 62. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1970. do 85. radio je na razvoju informacionog sistema Skupštine grada Beograda u svojstvu direktora Gradskog zavoda za informatiku. Od 85. do 2000. radio je na razvoju informacionog sistema saveznih organa i organizacija u svojstvu pomoćnika saveznog sekretara za pravosuđe za sektor informatike, a kasnije kao direktor Saveznog zavoda za informatiku. Od 75. do 90. bio je profesor na Višoj školi za informatiku za predmet primene računara u javnoj upravi. Objavio je oko 100 stručnih članaka iz oblasti informatike i 3 knjige kao koautor. Bio je na čelu ekspertskih timova koji su pripremili predloge više dokumenata i propisa iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Od 2002. godine je u penziji. Sada je na volonterskoj dužnosti predsjednika Društva za informatiku Srbije, gde ima prilike da inicira i vodi stručne skupove, tribine i okrugle stolove na kojima se razmatraju aktualna pitanja razvoja informacionog društva u Srbiji. Nastavio je sa proučavanjem ovih trendova u svetu i u Srbiji i svoje razmišljanja i predloge plasira preko različitih medija. Od 2007. godine saradnik je za oblast informatike u ekspertskom timu koji radi na izradi srpske enciklopedije, a koju pripremaju SANU i Matica Srpska. Uređuje IKT Bilten, dobitnik je priznanja IT Globus 2007. godine, povelje Radio Beograda 2 za dugogodišnju saradnju, e-trgovine, nagradu za angažovanje na razvoju elektronskog poslovanja u Srbiji i mnoge druge. Jedan je od urednika knjige zbornika 50 godina računarstva u Srbiji, hronika digitalnih decenija. 2013. je objavio monografiju 40 godina Društva za informatiku Srbije i elektronsku knjigu Put u informacijono društvo koja sadrži izbor objavljenih članaka i komentara. Svi mi koji imamo sreće da sarađujemo sa Nikolom Markovićem dobro znamo da je još uvek izuzetno aktivan, da redovno priprema svoj ICT bilten sa vestima iz oblasti informatike, vodi Društvo za informatiku Srbije, neumorno predlaže kako može bolje i više da se postigne u IT oblasti zahvaljujući domaćoj pameti. Nikola, da krenemo redom, možda je tako najbolje. Jer evo sada dok smo se pripremali za razgovor i vraćali se nekoliko godina unazad i nekoliko decenija unazad, zapravo smo shvatili da ste vi živjeli u nekoliko država, ali vaš put je počeo u SFRJ, je li tako? I vaš put i vaše bavljenje informatikom. Možda da se prisjetimo tih dana.
Pa, moji prvi susreti sa računarstvom i informatikom su bili 60. godina, kad sam kao student imao prilike da čujem šta su to računari. Mi smo tada računare doživljavali kao moćne, glomazne mašine za računanje. I ja sam kao student radio seminarski rad, program sam pisao na sistemu bušenih kartica, testirao sam ga u Saveznom zavodu za statistiku i da kažem, to je bio moj prvi susret sa računarima. Ja tada nisam ni znao da će to odrediti moju budućnost, jer ja sam se u međuvremenu bavio i drugim stvarima. Ja sam kao student bio studentski aktivista, omladinski aktivista, akcijaš. I posle završetka studija ja sam proveo 4 godine kao upravnik Doma omladine Beograda. To je bilo, da kažem, jedna elitna, kulturno-zabavna i obrazovna ustanova. Ali sam ja istovremeno, radeći u Domu omladine, doživao jedno veliko sazrevanje i shvatio da ja ne treba više da se bavim tim stvarima, nego da treba da se orijentišem profesionalno na jednu oblast koja ima što je moguće više egzaktnog u sebi. I tako sam iskoristio priliku koju mi je ponudio Branko Pešić, da od svih ponuda koje sam imao gde da pređem, šta da radim, vrlo ovako zanimljivih, finansijski interesantnih, po poziciji vrlo ovako jakih, ja sam izabrao po poziciji najslabiju ponudu koju sam imao, to je prihvatio sam ponudu da budem šef službe za informacioni sistem grada Beograda. I u toj službi sam ja zatekao 3 službenika i sa njima krenuo. Ali sam imao jaku podršku tadašnjeg gradonačelnika Branka Pešića. Imao sam dobro okruženje. Mi smo tada formirali jedan savet za informatiku kojim je rukovodio akademik Rajko Tomović, koji je bio meni jako koristan, jer je on u stvari postavio jednu metodologiju projektovanja i razvoja informacionog sistema Beograda, i uz jedan takav metodološki pristup koji smo mi tada izgradili, a pazite, to je značilo ne može ništa da se radi da se ne napravi projektni zadatak. Projektni zadatak mora da odobri glavni šef, glavni menadžer, znači on to da definiše. Projekat prolazi kroz te faze. Svaka faza mora biti verifikovana od strane ovlašćenog lica, od strane naručioca. Znači, to se danas smatra kao epohalno otkriće. Mi smo to radili, 70. godine, pa nijedan projekat nije mogao drugačije da bude urađen. Mi smo imali tu metodologiju projektovanja.
A zanimljivo je pitanje, samo izvinjavam se što vas prekidam. Ja sam pročitala u uvodnom delu, vi ste diplomirali na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I evo sada ću ja vas da pitam jedno pitanje koje meni, i ja ga se često setim, postavio pre dosta godina Slobodan Marković, kada je pitao, pa otkud vi u IT-u, otkud to interesovanje za informatiku i za računare? Šta je bilo to što vas je privlačilo?
Pa mi smo već tada na fakultetu imali prilike da naučimo šta su računari. Znači, ja sam vam rekao, nas je impresionirala ta ogromna moć koju računar ima za računanje. Znači, to je, tako smo mi se i počeli. A istovremeno i tad se znalo šta je to management. I tad smo znali da management može da bude dobar jedino ukoliko se zasniva na dobrim i pouzdanim podacima. A da vi računate nešto na računaljkama ili ručno, ili da dobijate podatke iz računara, iz baza podataka, to je, da kažemo, velika razlika. Znači, mi smo svi bili impresionirani tim mogućnostima koje ima računar. Normalno, računar se tada nije bavio i upravljanjem. On je samo davao podatke. Znači, i mi smo tada u gradu Beogradu otpočeli jedan vrlo intenzivan razvoj. Da kažem da je na to šta smo znali, jako nam je pomogao IBM. Mi smo bili korisnici IBM-ovih mainframe računara. Mi smo išli na obuke tamo. Ja sam imao, na primjer, 3 obuke kod IBM-a u jednom njihovom obrazovnom centru u Radovljici u Sloveniji. I ja sam, da bih mogao da uradim poslove, odmah shvatio da mora da se oslonim na mlade kadrove. I ja sam za vreme dok sam se bavio u gradu, ja sam omogućio zapošljavanje 30 mladih, pretežno elektroinženjera i matematičara i ekonomista. I to je bila jedna jaka, moćna ekipa s kojom smo mi uveli oko 50 baza podataka i aplikacija. Znači, mi smo tada, da kažemo, 70. godina imali kompjuterizovane baze podataka o građanima, o pravnim licima, o prostoru, o katastru, vojnim obveznicima, vozačima, poreskim obveznicima, zaključcima koje je Skupština grada donosila. Pratili smo izvršenje zaključaka. Znači, to je upravljački informacioni sistem. Vi danas to zovete call center. Mi smo zvali službu za obaveštavanje građana. Mi smo imali službu za obaveštavanje građana koja je preko kompjutera davala građanima informacije kako se vadi nešto i tako dalje. 86. godine moja ekipa je uvela bazu podataka matičnih knjiga rođenih u opštini Savski Venac. Znači, mi smo od 86. godine štampali. Znači, a danas mnoge takve stvari ljudima izgledaju čudne i neverovatne, ali je, pazite, mi smo tada bili država u jakom usponu, u jakom razvoju, ova oblast je imala jaku podršku. Da se vratimo na sam početak, pa 1960. godine mi smo napravili prvi računar, CR10, da bi se napravio taj računar i za proizvodnje tog računara, stao je vrh države tadašnje. Zašto je nama trebao taj računar? Trebao nam je prvo za potrebe Vinče, da bi moglo da se upravlja procesima u nuklearnom reaktoru, zatim se tražili računari da bi mogao da funkcionišu poslovni sistemi u bankama, znači banke su tražile računare, zatim su informativne službe tražile. Naprimjer, taj računar CR10, prvi primjerak je otišao u Tanjug. Tanjug je bio svetska informativna agencija koja je još sa tim pokretom nesvrstanih i tako dalje postala mega informacioni servis. Znači, toj državi su trebali računari. I onda je napravljen 60. godine taj CR10, a posle toga su upravljani drugi računari sa novim nekim tehnologijama koji su pokrivali celokupne sisteme. Pazite, da 1970. godine tadašnja Jugoslavija je spadala u 20 država po broju instalisanih računara, a 1960. godine smo spadali u 6 država koje su imale znanje i ovladele tehnologijom da se napravi kompjuter. Znači, mi smo tada u tehnološkom i naučnom smislu bili jedna vrlo ozbiljna zemlja. Ali da završimo tu fazu počeci. Istovremeno, dakle, ti moji počeci se vezuju i za to da se počela da pojavljuje kriza. I sa pojavljivanjem ekonomske krize u tadašnjoj državi smanjivale su se mogućnosti da se investira u računarstvo, da se investira u njihove primene, smanjivala se kupovna moć, i sa raspadom Jugoslavije smanjilo se tržište gde smo mi mogli da prodajemo računare. Tako da je proizvodnja računara u institutu Mihajlo Pupin, gde su se pravili čuveni računari Tim 1, 5, tako dalje. Znači, dalje, proizvodnja računara u EI Nišu, znači smanjivala se tržište i onda je to sve počelo da zamire. Normalno, a došao je tu i tehnološki faktor, jer proizvodnja personalnih kompjutera je tražila sasvim drugačiji ambijent, znači ona se bazirala na jeftinijim komponentama i tražila je ogromne serije. Da bi bila rentabilna proizvodnja personalnog kompjutera, vi ste morali da imate ogromne serije. Mi te ogromne serije u tadašnjoj Jugoslaviji više nismo mogli da imamo, tako da je onda, da kažemo, 90. godina počelo zamiranje toga svega. Normalno, te 90. godine su važne i značajne zato što je tadašnja država Jugoslavija imala isto jedan moćan informacioni sistem. Mi smo imali 20 mainframe host računara u raznim državnim organima, Narodnoj banci, Zavodu za planiranje, Zavodu za statistiku, SDK-u, MUP-u, Saveznom zavodu za informatiku. Imali smo računarsku mrežu federacija, mi smo, znači, carina je bila potpuno kompjuterizovana i tako dalje, znači mi smo to sve imali, a onda je kao jedan, da kažem, vrh u svemu tome došao internet. Mi smo uspeli 96. godine da dovedemo internet u tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, a mogu da kažem anegdotski da kad smo imali promociju i kad smo to pokazivali ministrima, a oni su nas malo gledali sa čuđenjem, prvo nisu razumevali šta je to i kako to sve, ali mi smo sa velikim naporom vodili prezentacije, znate, kapacitet je bio mali, da bi vi pristupili internetu, vi ste morali jedno 5 minuta da birate, da izađete na internet, to je zvrjalo, cvrčalo i šta ja znam, da bi na kraju dobili vezu i onda vi kažete, to je moćna, najmoćnija stvar na svetu, oni vas gledaju dosta čudnovato, kako to? Pa onda mi kažemo, znate šta, to je sada tako teško, ali to ima strašan brz razvoj, tako da će za izvesno vreme to da postane jako moćna stvar. Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. U današnjem ovom jubilarnom izdanju razgovaramo sa Nikolom Markovićem, našim gostom, našim saradnikom. Nikola, pričali smo u prvom delu emisije o tome kako ste vi počeli. Došli smo i polako se približili 2000. godine. Ja se sećam još uvek u jednoj od prvih emisija, novogodišnje emisije, čini mi se, za 2003. godine, je jedna od tema bila svojevrsna anketa namenjena ljudima koji se bave informatikom, da kažu koja je novogodišnja noć bila za njih najuzbudljivija. Vi ste izabrali čuvenu 2000. godinu, pa ću da vas zamolim da se podsjetimo kratko. Kako zapravo izgledalo, da nam opišete atmosferu i za one koji se ne sećaju, u čemu je bio problem?
Pa računari, pored ogromnih pogodnosti, korisnih efekata, ponekad donose iznenađenja. Jete, to su danas pojave virusa i raznih nelagodnosti oko zaštite podataka, ali i dovode do izvesnih iznenadnih tehnoloških problema. A to se dogodilo zato što je u sistemu označavanja vremena, kada je počelo računarstvo, znači negde tamo 50. i 60. godina, sasvim komotno se godina označavala sa dve cifre. Znači posljednje dve cifre. Dekada i tekuća godina. I onda negde 90. godina su ljudi kazali, hej bre, šta će da se desi kad dođe 2000. godina? Onda će, kaže, računari da misle da je to 900. godina. Neće znati, odnosno neće znati koja je to godina. I onda je nastala pomama u svetu šta da se radi. I jedno, dve, tri godine mnogo ljudi je se bavilo preprogramiranjem, odnosno prevođenjem, pravljenjem programa koji će to da premoste. A mi smo tada, opet i kao država, iako smo već bili pod embargom Ujedinjenih nacija, ipak po stručnoj liniji ostvarivali saradnju i ja sam bio član tog nekog međunarodnog komiteta za rešavanje problema 2000. godine i imali smo stalnu, već tada preko interneta, komunikaciju sa jednim komitetom u Ujedinjenim nacijama koji se bavio tim problemom. I taj komitet je napravio smernice šta treba da se uradi. Mi smo te smernice usvojili, prisvojili i strogo po tim smernicama organizovali i koordinirali saradnju sa svim kompanijama u tadašnjoj Jugoslaviji. Ja sam održao desetine koordinativnih sastanaka gde smo detaljno objašnjavali šta treba da se uradi da bi se premostio problem i kontrolisali smo to sve i slali smo redovne izveštaje tom komitetu Evropske unije.
A koje su se konkretne posledice očekivale? Šta je sve moglo da se desi?
Stanu računari svi. I onda smo mi morali da imamo i da kontrolišemo celu situaciju i ja sam sa jedno 200 kompanija koje su bile tu u najdelikatnijem položaju, znači to su bili EPS, to je bila pošta, to je bio Telekom, to su bili veliki sistemi, to smo mi bili kao državne institucije, naše baze podataka, mi smo držali to sve strogo pod kontrolom i čekali smo da vidimo uživo testiranje da li će da preživimo 2000. godinu. I ja sam bio na čelu tog tela koje je dežuralo te nove godine, 2000. godine, u kancelariji smo bili svi i kontrolisali kako se stvari odvija. Najkritičniji je bio EPS, jer moglo je da se dogodi da nestane struje zbog toga i da ne može da se obnovi snabdevanje sa električnom energijom. Međutim, i kolege u EPS-u su odlično napravili taj posao. Bio kritičan vodovod. Mislim, te sve institucije koje su već imale upravljanje preko računara, znači, posle 2000. godine i u vodovodu i u EPS-u imali upravljanje preko računara. Ako njima stane računar, stalo je snabdevanje. I to je sve prošlo dobro, bez ikakvih grešaka i ja sam, na primjer, morao negde oko 2 sata da pošaljem u Ujedinjenim nacijama izveštaj da li svi veliki sistemi funkcionišu, da sve ide i dobili smo pohvalu od Ujedinjenih Znači, pregurali smo taj problem 2000. godine. Ima ljudi koji misle da je taj problem bio malo predimenzioniran. Ja se ne slažem s tim. A najveći problem je bio to što je najveći broj programa pisan u Kobolu. A Kobol je u poslednjoj dekadi prošlog veka počeo da se gubi. I nestali su stručnjaci koji znaju da preprogramiraju kobolske programe. Tako da opet, ja sam znao nekoliko mojih ljudi koji su radili sa mnom, koji su kad su osetili tamo 98. 99. godine da je taj problem jako akutan, a da nema stručnjaka, otišli u Ameriku, Englesku i tamo zaradili ogromne pare. Kaže, ja imam 4-5 sati posla, dobijem $5,000, kaže. Jer ovi nisu pitali koliko košta. Samo mi napiši softver da mogu da pređem u novi milenijum. Eto, to je tako, mislim.
Tako bilo, da. Sad to što ste rekli, zanimljivo je, i pomenuli smo, govorili smo zapravo i o počecima, i o Vinči, i o prvom računaru, i vi ste sada pomenuli ljude koji su zapravo svojim radom pisali jednu istoriju informatike u Srbiji. Koliko se o ovoj istoriji zna i uči izvan, naravno, specijalizovanih predmeta, kurseva i tako dalje na fakultetima, jer ovo je zapravo jedna istorija i jedno bogatstvo i nešto čime bi valjalo da se ponosimo svi mi.
Ja nemam dovoljan pregled kako se to sad šta se događa, ali mislim da se ta istorijska prošlost računarstva u Srbiji dosta ignoriše ili predaje potpunom zaboravu. A jedina svetla tačka u svemu tome je bio nastojanje Društva za informatiku, koje je obeležilo 50 godina digitalnog računarstva. I tada smo okupili glavne aktere, njih 20-ak autora, mislim profesora, naučnika, istraživača, i uzeli njihove priloge, odštampali, to ima ta publikacija koju je društvo napravilo, i mi kanimo u Društvu za informatiku i da obeležimo 60 godina, jer nismo baš sve tada zabeležili, ali nažalost skoro da više nema preživelih učesnika tog velikog procesa uvođenja računarstva u Srbiji, odnosno i tadašnjoj Jugoslaviji. I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I'm
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. 24. septembra 2002. godine je emitovana prva emisija Digitalne ikone. Dakle, pre tačno 15 godina. Nikola, zaista se mnogo toga promenilo u digitalnom svetu i možda je i gotovo nemoguće, da kažemo, skicirati promene koje su se zbile od 2002. godine na ovamo, ali možda možemo da pokušamo da te promene povežemo i sa razvojem društva, informacionog društva u Srbiji posle 2000-ih.
Pa, informacije o tome šta znači informacijno društvo, šta znači digitalizacija, su prisutne u našoj javnosti, a posebno u političkoj sferi prvih godina posle 2000-te bili pretežno deklarativni. Znači, postojala je deklarativna podrška. Moram da kažem da je mene na neki način impresioniralo interesovanje Zorana Đinđića za tu stvar. On je, na primjer, mi smo ga zvali na neke prve velike sastanke koje smo pravili sa Microsoftom, sa IBM-om, sa SAP-om i tako dalje. On se odazivao i davao je jaku programsku podršku svemu tome. Međutim, on je, jel te, tragično nastradao i posle toga mi nismo videli mnogo godina, nismo videli neku veliku podršku i veliko razumevanje od strane izvršne vlasti za sve ovo. Informacijno društvo u Srbiji se pretežno razvijalo spontano. To je s jedne strane zdravo. Znači, oni koji mogu, oni koji znaju, koji imaju potrebe, oni to organizuju i rade. Međutim, nije to ni u svetu tako, a nije dobro ni ovde. Znači, takva jedna delatnost koja ima jako veliki potencijal za razvoj, ona mora biti i društveno usmeravana i mora biti društveno podržana. Još jedan put podlačim, takve podrške nije bilo u vidljivom i opipljivom smislu, ili ako je bilo, ona je bila pretežno deklarativna, da, to je dobra stvar, da, mi ćemo to da podržimo i tako dalje, ali i ništa iza toga svega nije sledilo. Mi smo tu čak imali, sad se vraćam odmah, mislim, Društvo za informatiku Srbije je tu bilo veoma angažovano, posebno posle 2000. godine. Naprimjer, mi smo imali situaciju da je, kada se uvodio PDV, on je jako teško pogodio proizvođače i kupce softvera. Mi smo tu imali dvogodišnje obaranje sa vladom oko toga kako, šta, da li može da se bude nešto manja stopa i tako dalje. Na kraju smo uspeli. Znači, to je bila, naprimjer, jedna od akcija Društva za informatiku. Razvoj je bio vezan za ekonomski interes i pojavilo se 50-ak kompanija koje su počele polako da vide svoj smisao postojanja i funkcionisanja u ovoj oblasti. U prvo vreme to su bile kompanije koje su se bavile kupovinom komponenti za računare po svetu, sklapanjem tih komponenti i prodajom personalnih računara ovde. I znači, to su bile prve firme, sada da ne pominjem, da ne bi bila reklama, te firme koje su uspele da naprave kapital iz toga svega. Znači, nisu oni mali broj računara sklopili, napravili i prodali. To je nekoliko stotina hiljada. Znači, oni su, počev od, da kažem, u obliku kozerije, da su imali te firme po 4-5 putnika, koji su sa velikim koferima putovali avionima na Daleki istok, Singapur i tako dalje, i onda u koferima donosili komponente i oni su to ovde sklapali i dobro zarađivali. I počeli da prave kapital. Ali tehnološki je i tom takom biznisu došao kraj I onda su vidjeli, te kompanije su vidjeli da u stvari je bolje da pokuću da je prave aplikativni softver. I onda su počele da se pojavljaju kompanije i mi danas imamo u Srbiji red veličine 2500 kompanija koja se pretežno bave proizvodnjom softvera za domaće potrebe, a u posljednje vreme i sve više i za izvoz.
Vi u svom radu i u pisanju i u tekstovima insistirate zapravo stalo na tome da mi zaista imamo, pod znacima navoda, dovoljno domaće pameti, dovoljno inženjera i svih ostalih ljudi koji mogu da naprave, da pripreme i primene kvalitetne softvere, uprkos svim, da kažemo, iskušenjima i situacijom i lomovima kroz koje smo prolazili poslednjih godina. Zalažete se i za to da se njima omoguće, posebno mladima, i o tome ćemo malo pričati na kraju, jer budućnost to jesu zapravo mladi i kad je IT u pitanju, između ostalog. Ali ste upravo insistirali na tome da se mnogo toga izuzetno dobrog i kvalitetnog radi i kod nas, ali se o tome ili nedovoljno zna ili to teško dolazi do nekog inostranstva, iako nam je ono sada bliže, zahvaljujući internetu.
Da, mi imamo sada stotinak kompanija koje se vrlo dobro drže na domaćem i svetskom IT tržištu, s tim što kad neke od njih dostignu neku kritičnu veličinu, one budu kupljene od strane velikih kompanija, drugih svetskih, i tako da sada manje više sve te glavne vodeće kompanije, Saga, Seko i tako dalje, sve su one kupljene. Endava je kupila PC Tech i tako. Znači, sve te velike kompanije koje zapošljavaju po 200-300 naših inženjera, one su sada internacionalne kompanije. Ali se stalno javljaju nove i tu jako veliku ulogu ima naučno-tehnološki park i inkubator. A mi kao društvo za informatiku u posljednje vreme dosta sarađujemo i s ovim asocijacijama Start IT kompanija i tu se stalno pojavljuju neki novi. Znači, to su sve sistemi u kojima neko ima neku dobru ideju, onda on pokuša prvo sa svojim ličnim sredstvima da osmisli neki razvoj i neku proizvodnju i onda jedan broj tih firmi uspeva. Moram da kažem da kao i u svetu i kod nas najveći broj Start IT kompanija propada u drugoj ili trećoj godini, odnosno ne mogu da izdrže, ne mogu da plasiraju taj svoj proizvod. Ali ima stalno kompanija koje mogu da izdrže, plasiraju svoj proizvod i tako dalje. Tako smo i mi stigli do tako velikog obima izvoza i stigli smo dotle da je sadašnja vlada postavila ambiciju da u naredne 3 godine triplira izvoz softvera, znači da hoće da postigne 1,5 milijardi evra da vredi izvoz softvera iz Srbije. To je možda nerealna ambicija, ali to treba podržati. Treba podržati sve koji žele da se tako nešto ostvari.
Možda bi bilo dobro da ovde damo komentar ulozi medija. Kada su mediji u pitanju, vi se poslednjih godina bavite i pisanjem vesti u okviru ICT biltena, dakle eto, da tako kažemo, imate iskustvo i ovim novinarskim vodama. S druge strane, kada ste organizovali Društvo za informatiku Srbije i vi određene događaje, tada ste imali priliku da sarađujete sa medijima, da pokušavate da sarađujete i da im određene informacije ponudite da objave, da ih pozovete na skupove, na konferencije i tako dalje. Ne možemo da kažemo da Beogradu nedostaju danas zanimljivi i značajni skupovi kad je IT u pitanju. Moje pitanje je stoga, na koji način ocenjujete ulogu medija. Mi znamo da, recimo, emisije poput BBC-eve, radijske emisije, Klik, imaju milionski broj slušalaca u toku nedelje. Kakvo je interesovanje naših medija i interesovanje s jedne strane i predstavljanje ovih tema s druge?
Kao dugogodišnji svedok zbivanja mogu da kažem da su mediji u razvoju informatizacije u Jugoslaviji i sada u Srbiji imali veliki uticaj, jer su mnogo doprineli afirmisanju domaćih proizvoda i afirmisanju ostvarenih rezultata. Ali ja zapažam u posljednjih par godina, 5-6 godina, da mediji nemaju više taj interes za ovu oblast. Sve manje je pouzdanih, dobrih, afirmativnih vesti o stanju u oblasti IT-a i o ostvarenim rezultatima, zato što najveći deo medija poprima interesovanje samo za senzacionalističke i druge takve sadržaje, a za ovakve ozbiljne sadržaje mali je interes. Ja mislim da to nije zbog toga što je čitalačka publika manje zainteresovana za to sve, nego zato što se vode takve urađivačke politike, ali ne bih sada da mi pričamo o tome svemu. Ja lično smatram da informacija može da ima jako veliku ulogu ne samo sada, nego i u budućnosti, i zato sam se prionuo, pokrenuo sam jedan taj ICT bilten koji izlazi dvomesečno i u kome ja plasiram najaktuelnije vesti, šta se dogodilo u oblasti informatike u proteklih 15 dana, i mogu da kažem da ja imam čitalačku publiku koja je red veličine oko 500 osoba koje dobijaju elektronsko izdanje ovog časopisa i da imam s njima povratnu komunikaciju. Oni su baš onako znatiželjno prate i, mislim, dobijaju ideje, oni dobijaju ideje šta bi mogli da urade ili kako da nešto učine, kako da se postave u nekoj situaciji itd. Prema tome, mediji imaju veliku ulogu, ali nažalost kod nas imaju tu opadajuću ulogu. Naprimjer, ja kad na neki skup pozovem 50 medija, dođu mi 2 medija ili 3.
Thank you. no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
And get me waking up, shake it up.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, sa nama Nikola Marković u ovom jednom, da kažemo, rođendanskom izdanju, 15 godina emisije Digitalne ikone. Nikola, vreme leti ovih 15 godina je na jedan specifičan način zaista proletelo, ali preletelo i naše vreme danas u emisiji, ostalo nam je još svega nekoliko minuta da pokušamo da sumiramo naš današnji razgovor, da zaključimo, da kažemo još nešto što vi mislite da je važno i da možda pogledamo malo u budućnost.
Pa, vizionari koji su počinjali informatizaciju u Srbije, oni su 1973. godine osnovali Društvo za informatiku Srbije. Pored svih tih organizacija koje su tada postojale, i mi sve ovo vreme imamo osnovni zadatak da afirmišemo primene informacionih komunikacionih tehnologija, da afirmišemo ostvarene domaće rezultate i da ukazujemo na prisutne probleme. Znači, informatika je veoma korisna, ima ogromne korisne efekte, ali postoje i određeni problemi u funkcionisanju. I u ovom našem društvu retko ko se bavi baš i tim aspektom, a Društvo za informatiku se, pored toga što radi mnogo na afirmaciji rezultata, mi dodeljujemo plakete za najbolje rezultate, mi stalno predstavljamo najnovije tehnologije i tako dalje, ali se mi bavimo i razmatranjem akutnih problema. A njih ima stalno. Mi smatramo da stepen digitalizacije naše zemlje nije adekvatan. Mi imamo oko 200 firmi koje imaju svetske rezultate u primenama informacijne komunikacijske tehnologije, ali najveći deo privrede ima ispod prosečne rezultate. I mi ukazujemo stalno na to. Nemamo baš naročito razumevanje ni u državnim strukturama, nisu svesni tog problema. Ove firme koje imaju dobre rezultate, to su naše najbolje firme. Ali bi i ostale firme bile mnogo bolje kada bi imale veći stepen digitalizacije i primjene računara. Mi ukazujemo, na primjer, na to da nema velikih IT projekata u Srbiji. A to bi trebalo da pokrene dalje. Tu je jedna inicijativa da treba napraviti fond od red veličine 1,5 milijardi evra koje bi se investiralo u razvoj IT-a domaćih, inostranih i privatnih sredstava. Nema odziva na to sve. Zatim, mi smo ukazivali na problem inferiornosti naše nastave u osnovnim i srednjim školama. 5 godina se mi bavimo tim pitanjem i najzad smo uspeli i zadovoljni smo da je taj problem prepoznat od strane vlade i nadležnih ministarstava i mi smo, eto, sada septembra uspeli da krenemo. Nije rešen problem. To je samo sad početak da je počeo u 5. razredu da se izučava informatika. A naš ambicija je da se informatika izučava od 1. razreda osnovne škole, da deca nauče algoritamski sistem razmišljanja i rešavanja problema. Znači, mi želimo da kroz informatiku stvaramo novu generaciju intelektualaca u ovoj zemlji, pametnih ljudi u ovoj zemlji, koji će umeti primereno da žive u tom digitalnom dobu, jer mislim, mi smo ušli praktično u to sve. Zatim, mi ukazujemo na to, na problem zaštite podataka i zaštite ličnosti. Ja moram da kažem da sam jedan od pionira u tome, zato što kada sam pogledao da sam radio na uvođenju 50-ak baza podataka o građanima, smrzao sam se kad sam pomislio šta možda se desi ako neko zloupotrebi te podatke, poveže te podatke. Ili dođe neka vlast koja je totalno nedemokratska, koja hoće da zloupotrebljava i kontroliše ljude preko toga. Znači, mislim, mi se bavimo problemom zaštite podataka o ličnosti i to. I sada, mi smatramo...
Pitala sam za budućnost, da pokušam da vas ja izneradim sa pitanjem kako jedan informatičar sa dugogodišnjim iskustvom, kako vi vidite ovaj sad period koji je pred nama, makar da pogledamo u bližu budućnost. Šta vidite da će biti važno?
Pa pašte...
I kako će izgledati?
Mi smo ušli u vreme u kome se sve digitalizuje, gde se razvijaju takozvani pametni gradovi, gde se prave pametne fabrike, gde se pravi industrija 4.0, znači, gde roboti će zamenjivati veliki broj radnika, gde će biti samovozeći automobili, gde će doći do reorganizacije banaka i svega ostaloga, gde će postupno nestajati šalteri. Znači, sve će da ide na jedan digitalizovani način i to je vreme koje ne može da se izbegne i za koji moramo biti spremni. Mi kao društvo za informatiku ćemo i sada na našem skupu koji ćemo imati novembar meseca da anonsiramo ideju digitalna Srbija. Znači, mi ćemo se boriti za digitalizovanu Srbiju koja će imati potencijal za jedan neuporedivo brži razvoj, porast kvaliteta života, za bolju budućnost mladih, za veće zapošljavanje mladih i tako dalje.
Dakle, digitalna Srbija, na kraju da zaključimo u emisiji Digitalne ikone. Evo, koja je jedna specijalna rođendanska emisija koja je posvećena bila vernim slušalcima, kojima se još jednom zahvaljujemo na dugogodišnjoj podršci i inspiraciji, kao i našem današnjem gostu Nikoli Markoviću, predsjedniku Društva za informatiku u Srbije. Pričali smo o mnogim temama, Nikola, iz ove oblasti, sećali se godina početaka, pa evo i završili na neki način pogledavši u budućnost. Hvala lepo što ste došli i bili.
I vaša emisija imala je veliku ulogu u dosadašnjem razvoju informatike u Srbiji.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Nenad Đorđević, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.